Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ndroi jetësh presidenti i parë në Maqedoninë e Pavarur Kiro Gligorov. Nuk do të ketë liberalizim vizash pa u përmbushur kriteret, thon autoritetet kosovare. 2011-ta vlerësohet ketë qenë viti gjykatës kushtetuese në Kosovë. Mos privatizimi PTK-s nuk dihet nëse solli fitime apo humbje. Efekti New Yorkut dënon sulmet ndaj xhamive. Në pjesën tematike të emisionit do të ndiqni ndër të tjera një kronikë që trajton mungesën e sigurimeve shëndetësore në Kosovë, por së pari ndjekim një blok ngjarjesh që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka ndërruar jetë Kiro Gligorov, presidenti i parë Maqedonas i zgjedhur në mënyrë demokratike. Zyra e Gligorovit ka bërë të ditur se presidenti i dikurshëm ka ndërruar jetë në gjumë në shtëpinë e tij në Shkup në pasditën e djeshme. Ai kishte shërbyer dy mandate në vitet e 90-ta kur vendi u pavarësua nga Jugosllavia. Ai udhëhoqi qytetarët drejt referendumit në të cilin ata votuan për pavarësi. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga i dërgoi një telegram ngushëllimi homologut Maqedonas Gjorgji Ivanov. Vdekja e presidentit të parë të Republikës së Maqedonisë demokratike pluraliste, i cili e bëri tranzicionin e butë dhe paqësor nga komunizmi në sistemin demokratik, është një humbje për institucionet dhe popullin e Maqedonisë, thuhet në telegramin e ngushëllimit të presidentes Jahjaga. Kryetari i Partisë Përparimtare Serbe Tomislav Nikolić ka deklaruar se nuk ka hequr dorë nga politika edhe Kosova edhe Bashkimi Evropian. Ai ka shtuar se Serbia nuk mund të heqë dorë nga Kosova sepse kjo çështje sipas tij është rregulluar me kushtetut. Është plotësisht e qartë, Kosova është para Bashkimit Evropian dhe kështu duhet të jetë në Serbi. Nëse qytetarët në referendum zgjedhin BN para Kosovës, unë do ta respektoja një gjë të tillë, ka thënë Nikolić duke theksuar se askush nuk guxon të shkel mbi kushtetutën. Shefi i Ligës Arabe Nabil Al-Arabi tha se ushtria siriane i ka tërhequr forcat e saj nga qytetet për atë vendit, por ende në disa vende ka të shtëna me armë zjarri dhe snajper. Al-Arabi tha se vëzhguesit janë dërguar në Siri për të parë nëse qeveria i ka mbajtur premtimet për t'i dhënë fund dhunës 10 mujore dhe për të ndihmuar me ushqim popullin e Homsit, një prej qyteteve të kapluara nga trazirat. Vëzhguesit e Ligës Arabe janë kritikuar nga forcat opozitare siriane se kanë dështuar deri më tash, ç'të gjykojnë në mënyrë të duhur nivelin e dhunës. Gjykatësi në rastin e ish-presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak e ka shtyrë sot dëgjimin për ditën e nesërme në mënyrë që të dëgjohen argumentet e prokurorisë. Presidenti i larguar i Egjiptit Hosni Mubarak ishte dërguar sot në gjykatë për të marrë pjesë në gjykimin e tij për vrasjen e mira protestuesve. Mubarak, 83 vjeçar, përballet me ekzekutim nëse dënohet për urdhërimin e vrasjeve të protestuesve gjatë kryengritjes që e rrezoi atë në shkurt të vitit të kaluar. Hamasi i kërkoi autoritetit palestinez që të bojkotojë bisedimet e paqes me Izraelin, një ditë para se negociatorët izraelit dhe palestinez takohen në Jordani. Takimi në Aman është i pari në 15 muajt e fundit që kur u pezulluan bisedimet në shtator të 2010-s, me që Izraeli refuzoi të vazhdojë me ngrirjen e ndërtimit të vendbanimeve hebreje në Bregun Perëndimor. Prefekti i New Yorkut ka shprehur sot zemrimin pasi që një xhami u godit nga një koktej molotovi në atë që policia po e heton si sulm me motive urrëtieje. Ndërtesa e fondacionit Imam Al-Koi është dëmtuar në derën e hyrjes nga një koktej molotovi që u hodh të dielën në mbrëmje. Dy sulme të ngjashme kanë ndodhur në rrethinën e njëjt, përfshirë një në një dyqan që drejtohet nga muslimanët. Në një deklaratë të lëshuar sot, prefekti Michael Bloomberg tha se që të tri sulmet me koktej molotovi janë në kundërshtim me New Yorkun që po ndërtohet sot. Presidenti i Gjermanisë Christian Wulff ka thirrur personalisht redaktorin e Bildit, gazetës më të shitur në vend në muajin e kaluar, dhe e ka kërcënuar me hapa legal po që se publikon një artikull për një kredi private për shtëpi, të cilin ai e kishte marrë me interes të ulët. Bildi ka konfirmuar raportet e mediave se kreu i shtetit i kishte lënë një mesazh MZ kryeredaktorit Kai Dikman, në të cilin e kërcënon gazetën se do të ndërmarrë veprime legale dhe kishte shprehur zemrimin rreth planeve për botimin e artikullit. Gazeta tha se Wulff kishte thirrur disa ditë më vonë për të kërkuar falje për tonin dhe përmbajtjen e mesazhit me Z, por nuk ka dhënë detaje tjera. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Ке сантиматикато емисионите е филлојме материален га Косова. Моменти кур чтетарет и Косовас до те улфојн павиза пр на штетет европјане до те јета дhe моменти кур Приштина ти гет прмбушур дhe гјета критерет е вënан га башкими европјан фон ауторитетет на Приштин. А да нук дуан тë цактојн до ња фат кохор се кур до тë прфундој процеси цили притет е ниск тë муај. Чтетарет ndërка që quajn тë vënuar nisi në dialogut për liberalizim të vizave me Komisionin Evropian. Holsi të tjera sjell raporti i Edona Pecit.
Këtë muaj Kosova pritet të nisë dialogun zyrtar për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Mirë po, deri në përfundimin e këtij procesi dhe përmbushjen e të gjitha kritereve të kërkuara nga BE-ja, kosovarët do të vazhdojnë të mbesin të vetmit në rajon, të cilët nuk do të mund të lëvizin pa vizë për në shtetet evropiane. Derisa autoritetet në Prishtinë e quajtën historik lajmin se do të nisë procesi i liberalizimit të vizave edhe për Kosovën, qytetarët e quajtën të vonuar për fshirjen e vendit në këtë proces.
Ne kemi pas mundësi më herët me kry këtë punë, ama kemi shpresa, s'o më shpejt më bërë.
Tha Doruntina Demelezi. Idris Saliu ndërkaq tha se liberalizimi i vizave nuk është domosdoshmërisht i nevojshëm për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Nuk e shohin një diçka shumë të madhe pse do të bëhet liberalizimi i vizave. Kur të shoh situatën çfarë kem ekonomike.
Për të njëjtat nevoja për shtetin e Kosovës në procesin e tij integrues për në Bashkimin Evropian, foli dhe eksperti për çështje evropiane Shenol Muharremi. Ai tha se viti 2012 nuk duhet të jetë vit kur Prishtina zyrtare të bëj propagand vetëm për procesin e liberalizimit të vizave, por se institucionet vendore duhet t'i kushtojnë në rëndësi reformave të nevojshme për integrim në BE.
Për kushtimi institucioneve dhe liderve kosovar nuk do të matet vetëm me liberalizim të viza, por do të matet edhe me luftimin kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, me aktivitetet e tyre sa i përket reformimit dhe funksionalizimit të administratës publike, po mbi gjitha me së ndërtimin e një strategjie dhe investimin në sektorët që çojnë deri te zhvillimi i sektorit privat, zhvillimi socioekonomik i Kosovës, cili do të rregulloj mirëqenien e qytetarëve kosovarë dhe të jap atij më shumë mundësi.
Më shumë mundësi për qytetarët e Kosovës, sipas autoriteteve kosovare, ofron megjithatë liberalizimi i vizave, por ato nuk caktuan ndonjë afat kohor se kur do të mund të shfrytëzohet kjo mundësi nga kosovarët. Ministria për Integrime Vlora Qitaku tha se gjithçka do të varet nga dinamika e përmbushjes së kritereve të vëna nga Komisioni Evropian.
Sa më shpejt që të përmbushen e kriteret, aq më shpejt qytetarët e Kosovës do të lëvizin pa viza. Në praktikat e rajonit, ky proces ka marrë nga një vit e gjysmë deri në dy, por nëse kjetë parasysh që Kosova në këtë proces hen shufesh ma e përgaditur si sa vendet tjera të rajonit, më besoj që ne brenda një afati rekord do të bëjmë përmbushjen e kriteret.
E pyetur se a do të përmbushen të gjitha kriteret e nevojshme për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës brenda vitit 2012, ajo u shpre.
Nuk është e ndershme që të bëjmë parashikime të cilat nuk varen ekskluzivisht nga ne, por gjithë çfarë varet nga ana e institucioneve të Kosovës, ne do ta përmbushim në një afat rekord.
Një shpresë për përshpejtimin e liberalizimit të vizave me BE-n për Kosovën jep udhërrëfyesi për këtë proces, të cilin Kosova e kishte krijuar vetë, bazuar në udhërrëfyesit të zyrtar të shteteve të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pavarësisht kritikave për mos funksionimin e duhur të shumë institucioneve në Kosovë, ishte gjykata kushtetuese ajo e cila gjatë vitit të kaluar dëshmoi se zbatohen vendimet e saj. Për dallim nga vendet e rajonit në të cilat kushtetuesja mori një varg vendimesh që nuk respektohen nga palët përgjegjëse, në Kosovë u vendos për të paktën 3 vendime që quajnë ndryshimin e skenës politike në vend. Kronike Arton Konushevcit.
Shpallja antikushtetuese zgjedhjes për president e Bexhet Pacolli, vendimi për heqjen e imunitetit të deputetëve dhe ai për heqjen e disa prej privilegjeve për ta, janë disa nga vendimet që gjykata kushtetuese mori në vitin 2011 e të cilat u respektuan si të tilla. Ligjvendësit kosovar dhe përfaqësues të institucioneve të sistemit të drejtësisë punën e deritanishme të gjykatës kushtetuese e quajnë të rëndësishme dhe e vlerësojnë si të suksesshme. Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës Fejzullah Hasani tha se është inkurajuese puna e gjyqtarëve në këtë institucion.
Mu më fascinon puna aty në përkundër faktit se shumica e tyre kanë ardhur nga shkenca, nga domethënë shumë pak kanë pas përvojë nga gjyqësori. Domethënë asnjë nga ato bazë të funksioneve të gjykatës kushtetuese nuk kanë punuar përpara në gjyqësor. Fundi fundit opinioni kanë një mendim pozitiv për gjykatën mesin e segmenteve që po i besojnë opinionin e gjykatës kushtetuese.
Kurse deputeti i Kuvendit e Kosovës Arsim Bajrami thotë se gjyqësia kushtetuese si një mekanizëm i ri i kontrollit e kushtetueshmërisë, për kohën sa ka vepruar ka arritur të afirmohet si një mbrojtës i mirë i kushtetutës.
Dhe mund të them se ka krijuar kredibilitetin dhe autoritetin që i duhet kësaj gjykate dhe siç po shihet në Kosovë nuk ka probleme zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, edhe pse këto vendime kanë një peshë seksuare edhe politike edhe kushtetuese, dhe është vendosë një standard që vendimet e kësaj gjykate janë autoritative dhe janë të respektueshme.
Mirpo, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fezullah Hasani, thotë se nuk i takon gjykatës kushtetuese t'i vlerësoj vendimet e gjykatave të niveleve të tjera. Ai megjithatë kritikon kushtetuesen për disa raste ku vendimet e Gjykatës Supreme janë zhvlefcuar nga ajo.
Me vendimet që janë prish vendimet e Gjykatës Supreme, jo vetëm mendimi im, po i mendimi i gjithë kolegëve të Gjykatës Supreme ka qenë se përkundër faktit se ato vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë vunë në një normë kushtetuese. A shton se shkel kushtetuta, ose shkel e drejta pronësisë, ose shkel e drejta një gjykimit paanshëm, ne kemi konsiderues aty gati së shparasisë gjykate shkallës 4. Mbi Gjykatën Supreme, bëni ku do doni këshillin rajon, 100 vendime nuk i prish Gjykata Supreme që është të thirrur për këtë, e mos las me Gjykata Kushtetuese.
Drejtuesit e Gjykatës Kushtetuese kanë bërë të ditur se në vitin 2011 janë mbajtur 142 seanca plenare dhe se janë marrë 11 akt gjykime dhe 88 akt vendime. Deputeti Bajrami, i cili është profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, konsideron se gjykata kushtetuese nuk duhet të merret me të gjitha problemet e përditshme që ndodhin në vend.
Gjykata kushtetuese është një gjykatë prestigjioze që merret vetëm me çështjet e nivelit të lartë, nivelit të mbrojtjes dhe interpretimit të kushtetutës, e jo dhe me problemet e përditshme. Dhe gjykata kushtetuese nuk është institucion që plëson dhe ndryshon kushtetuese, është një institucion që vetëm merret me shpjegimin e domethënies së normës kushtetuese dhe ajo duhet fokusohet kryesisht në zbërthimin e esencës së normave kushtetuese, jo edhe në proceset e amandamentimit, plotësimit të kushtetutës.
Gjykata kushtetuese përbëhet aktualisht nga 9 gjyqtar, 7 nga ta janë vendorë dhe 2 ndërkombëtar, të cilët janë jurist. Bajrami thotë se gjykata kushtetuese aktualisht ka një mbikëqyrje ndërkombëtare që sipas tij kjo gjë duhet të ndryshojë. Ai thotë se vendet të cilat janë zënë nga gjyqtarët ndërkombëtar duhet sa më parë të plotësohen me gjyqtar vendor.
Në mënyrë që plotësisht ky institucion të jetë i ushqyer nga institucionet vendore dhe kjo korrespondon edhe me projektin e pavarësisë mbikëqyrë përkatësisht përfundimit të pavarësisë mbikëqyrë.
Gjykata kushtetuese është emëluar në janar të vitit 2009. Me autoritetin e saj për shqyrtimin e legjislacionit dhe kërkesave individuale për shkeljen e të drejtave, gjykata është kontrolli më i lartë mbi pushtetin legjislativ dhe ekzekutiv në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbesim edhe më tej në Kosovë. Gjatë vitit 2011, privatizimi i postë Telekomit të Kosovës ka qenë një ndër çështjet më të diskutuara, si nga zyrtarët qeveritarë, ekspertët ekonomisë, ashtu si edhe nga shoqëria civile. Privatizimi i kësaj kompanie dështoi në kohën kur autoritetet pritnin të shpallnin kompaninë fituese. Por a ka humbur apo fituar Kosova nga mos privatizimi i kompanisë në fjalë? Ndjekim në këtë temë materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Reagime pro dhe kundër privatizimit fillimisht ishin ngritur në 2010 në Kuvendin e Kosovës me rastin e miratimit të strategjisë për privatizim në ndërmarrjes në fjalë, pasi pozita votoi pro shitjes ndërsa opozita kundër. Madje ka qenë pikrisht ky zhvillim i cili thuhet publikisht se ka shtyr lidhjen demokratike të Kosovës të tërhiqet nga koalicioni qeverisës me Partinë Demokratike të Kosovës në vitin 2010, duke dërguar kështu vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Por edhe pas formimit të qeverisë së re, problemet nga PTK-ja nuk u larguan. Pasi në muajin mars të 2011, sa fati fundit ligjor për të miratuar ligjin për buxhetin e Kosovës, bashkë me të u miratua dhe privatizimi kësaj kompanie, vendim ky që nxiti reagimin nga opozita, shoqëria civile, por edhe nga vetë sindikata punëtorëve të PTK-s. Por pavarësisht reagimeve të tyre, e rëndësishme ishte që të privatizohet kjo kompani për shkak siç thuaj mungesës e mjeteve buxhetore. Pasi kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë fushatës parazgjedhore premtoi rritje pagash për shërbyesit civil deri në 50%. Ka arshiv rritjeve të shumta, përgatitjet për procesin e privatizimit të PTK-s nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik e vazhdonin gjithmonë sipas planifikimeve të tyre. Në garë për blerjen e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit kanë qenë kompaninë nga Kroacia, Austria, Shqipëria, Egjipti dhe Jemeni. Por në muajin qershor, autoritetet kanë eliminuar nga gara 3 kompani, duke mbetur në garë vetëm Telekomi Kroatë dhe ai Austriak. por në muajin tetor, kur qeveria priste kualifikimin e kompanisë fituese, largohet nga konkurimi Telekomi Kroat, që ka rezultoi me dështimin e privatizimit të PTK-s, ku edhe Komiteti për Privatizim e mbylli këtë proces të pasuksesshëm duke pritur që të hapet i riu. Arsim Bruçaj, menaxheri i njësisë për implementimin e projektit në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, thotë se mirë do të ishte sikur të përfundonte projekti gjatë 2011-s.
Sigurisht kur është filluar një projekt është mirë më përfundu. Projektet e mëdha ka shumë variabla të cilat nuk kanë qenë në dorën e qeverisë dhe as Komisionit Qeveritar për Privatizimin.
Edhe shoqëria civile ka kritikuar shpesh këtë proces. Avni Zogjanin nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu vazhdimisht ka shprehur dyshime rreth keqpërdorimeve gjatë përgatitjes së procesit. Ai thotë se procesi vazhdimisht është zhvilluar jashtë kërkesave ligjore. Madje ky proces sipas tij ka qenë konflikt i hapur interesi, pasi siç thot ai, Haptas është vërejtur se kompania potenciale për blerjen e aksioneve të PTK-s ka qenë Telekom Austria.
Edhe investuesit më serioz potencial nuk kanë marrur madje fare pjesë në tender për shkak se e kanë parë se procesi është duke u kurdisur në mënyrë të njëanshme.
Ndërsa ekspertë për çështje ekonomike në aspektin ekonomik e vlerësojnë fitore për Kosovën dështimin e privatizimit të PTK-s ndonse siç thon aksidentalisht. Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv në Institutin e Reinvest, konsideron se procesi përgatitjes ka qenë i ngutshëm, që ka rezultoi edhe me dështimin e saj.
Dhe në një situatë tillë nuk ka qenë as pak e besueshme se procesi do të ketë vështirësi të parë në fund vetë, meqense nuk kishim planifikuar jo gjithçka mirë. Përveç kësaj, disa afera interesante me tendencë korrupsive brenda postës filluan të bëjnë vlerësimin e vetë vlerës së asetit.
Sidoqoftë, punëtorët e postës edhe Telekomit të Kosovës kanë qenë më të gëzuarit nga dështimi i privatizimit të kompanisë. Sindikata nuk është pajtuar asnjëherë me privatizimin e kompanisë në fjalë dhe në shenjë kundërshtimit disa herë gjatë 2011-s kanë organizuar protesta. Milazim Alshiqi, udhëheqës i kësaj sindikate, thotë se autoritetet kompetente nuk janë treguar transparente në procesin e privatizimit të aksioneve të kësaj ndërmarrje.
Kënë nështë jam shumë i knasin që Kosova të i pahum milion nga shite e PTK-s, dhe më nështë një dhe temë shumë real që kanë dhënë.
Sidoqoftë, autoritetet thonë se përgatitjet për procesin e ri të privatizimit tashme kanë filluar. Arsim Bruçaj tregon se Komiteti Qeveritar i Privatizimit ka vendosur përndarjen e njësisë së biznesit të postës dhe në fund të nëntorit është bërë thirrje publike për parakualifikim për këshilltarët e transaksionit. Planifikimet sipas Bruçajt janë që gjatë vitit 2012 të përfundojë projekti në tërësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Ministrinë e Shëndetësisë janë optimist se ligji për sigurime shëndetësore do të jetësohet në mesin e vitit 2012, edhe pse Kuvendi i Kosovës i ka thënë jo kërkesës së ministrit Agani për të ndarë 10 milion euro më shumë për financimin e ligjit për sigurime shëndetësore dhe ligjit për shëndetësi. Kronika Ariana Kacapollit, Sjellolsi.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se qysh në vitin 2004 ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës, por deri tani ky ligj asnjëherë nuk është jetësuar. Me marrjen e mandatit të Ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani me 23 shkurt të vitit 2011, si punë prioritare e ka ranguar ligjin për sigurime shëndetësore, si dhe ligjin për shëndetësi. Por Kuvendi i Kosovës në seancën e datës 19 dhjetor i ka thënë jo kërkesës së Ministrit të Shëndetësisë për të ndarë 10 milion euro më shumë nga buxheti i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë për financimin e dy ligjeve të reja. E zoti Agani ka një shpjegim për këtë.
Nuk ka mund të jenë të parapame, sepse ligjet nuk janë të miratume, pra pa u miratuar ligjet në Kuvendin e Kosovës, ato ligje nuk mund të jenë obligative për qeverinë në mënyrë që të parashihen kosto specifike për zbatimin e tyre.
Por derisa ministri i shëndetësisë është shumë optimist se ligji për sigurime shëndetësore do të jetësohet shumë shpejt, drejtues të Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe sindikalistët e shëndetësisë thonë se ky ligj do të mbetet vetëm një përshkrim i dëshirave nga pamundësia për të funksionalizuar pikrisht në mungesë fondesh. Drejtuesi i sindikatës së shëndetësisë Blerin Syla, njëherit antar i grupit punues për këto dy ligje, thotë se është skeptik se këto ligje do të jetësohen.
Unë më vjen duke po realisht buxhetin e shëndetësisë, që është ngritur për 1 milion, unë jam shumë skeptik se edhe këtë vit mund të arrihet një gjë e tillë.
Por megjithatë, ministri Agani pohon se pasi që është marrë miratimi përfundimtar edhe nga mekanizmat financiar ndërkombëtar, si ai i Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, ai pohon se edhe qeveria e Kosovës së shpejti do të jetësoj këto ligje.
Mendoj se përkraja ka qenë prezente që nga fillimi, do thotë konceptet themelore reformuese kanë qenë të mbështetur nga qeveria e Kosovës, edhe ministria e financave në çdo moment e ka shprehur dëshmërinë që të mbështet procesin reformues. Kosovës dhe unë presë që këmë bështetje të vazhdojë dhe mëtutje.
Ka pasur disa reagime dhe zëra nga opozita, por edhe nga shoqëria civile gjatë dëgjimeve publike që janë bërë në vazhdimësi deri në draftimin e ligjeve për sigurime shëndetësore dhe ati për shëndetësi. E ministri Agani pohon se gjatë dëgjimeve publike janë marrë parasysh shumë sugjerime ku edhe janë futur brenda ligjit. Ndërkaq drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut Bejet Shala, njëherit antar i grupit punues për këto dy draft ligje, pohon se këto ligje janë shumë të nevojshme për qytetarët e Kosovës, por zoti Shala shprehet skeptik se në vitin 2012 do të mund të jetësohen.
Ne kemi qenë jashtë skeptik, por tash jemi skeptik që këto ligje mund të jetë implementuar pikërisht për shkak të mungesës së fondeve, ngasë kërkon mjaft të fondeve.
Zoti Shala shton se rreth 98% e popullatës në Kosovë janë pa sigurime shëndetësore, ndërsa edhe ai 2% i tyre sa kanë mbulesë shëndetësore, shërbimet nuk i kanë në nivel të duhur. Ndërkaq ministri Agani pohon se këto ligje parashojnë themelimin e institucioneve të reja shëndetësore, si Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, Fondi Publik i Sigurimeve Shëndetësore, Shërbimi Kombëtar i Shëndetësisë, si dhe odat e profesionistëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Kalojmë tani në Maqedoni. Ekspertët dhe partitë politike në opozitë vlerësojnë se në vitin 2012 do të thellohet kriza ekonomike dhe varfëria në Maqedoni. Sipas tyre, kjo do të ndodhë me që politika aktuale e qeverisë nuk ka krijuar parakushte për të ndryshuar gjendjen e rënd ekonomike. Por qeveria pret uljen e papunësisë përmes investimeve kapitale. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur temën në vijim.
Maqedonia nuk mund të presë shumë në planin ekonomik, nga se ka tendencë që kriza ekonomike të thellohet edhe më shumë, thekson Abdulmenav Bexheti, ekspert i ekonomisë, sipas të cilit vendimtarët do të jenë 3 muajt e parë të fillim vitit.
Pra në asnjë mënyrë nuk kemi parakushte dhe potencial për rritje ekonomike 4.5%, sigurisht që kjo rritje nuk mund të jetë më shumë se 2.5% në këto kondita.
Nga ana tjetër, Menderes Kuqi nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore sugjeron që ta anashkalohen inatet politike në funksion të shpërndarjes proporcionale të buxhetit në të gjitha pjesët të vendit.
Fillimisht faktorët politik shqiptar të jenë të mobilizuar rreth një çështje të caktuar dhe të lihet më politika e trahtarit dhe patriotit. Kjo vlen për të dy subjektet, të dy bloqet partijake, edhe shqiptare dhe maqedonë.
Vlerëson Menderes Kuqi duke theksuar se përfundimisht në krijimin e politikave shtetërore duhet të inkorporohen dhe kërkesat e biznesmenëve të vendit në mungesë të investitorëve të huaj. Edhe partitë politike në opozitë shprehen skeptik se i përket përmirësimit të klimës në planin ekonomik në Maqedoni.
Unë mendoj se viti 2012 do të jetë një vit i krizës, duke marrë përbazë edhe erën e krizës eurozonës.
Vlerëson Izet Zeqiri nga Rilindja Demokratike Kombëtare. Edhe partia maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, vlerëson se përderisa qeveria është e fokusuar në investimet jo kapitale, si projekti Shkubi 2014, qarkullimi i mjeteve financiare mbetet i bllokuar.
2012 godina që vjen shumë teshka godina.
2012 do të jetë një vit shumë i vështirë në planin ekonomik, do të jetë i vështirë për shkak se firmat nuk arrin të likuidojnë pagesat dhe gjithnjë më shumë hyjnë në borx për shkak të mos pagesave që ka shteti ndaj tyre, thekson Zoran Jovanovski nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Por ministri i financave Zoran Stavrevski shprehet shumë optimist duke u thirrur në të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Su buxhetet tonë është mundur me ta gjenerojmë da.
Atë që ne si qeveri mund ta bëjmë dhe do ta bëjmë përmes mjeteve të buxhetit shtetëror është të mbështesim investimet kapitale si dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Gjithashtu do të ndihmojmë biznesin e mesëm dhe atë të vogël me 100 milion euro të tjera që të ulet papunësia dhe sa të jetë mundur më pak të ndjehen pasojat e krizës ekonomike që ka kapluar eurozonën, vlerëson ministri Stavrevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Çdo kush bën gabime, por shumë nga ne i vuajmë ato personalisht, por nuk është kështu për ata që janë në syrin e publikut, gabimet e të cilëve bëhen menjëherë tituj botror. Në kronikën në vazhdim sillim disa nga gafet politike që karakterizuan vitin 2011. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Heather Maher ka bërë përmbledhjen. Në samitin e G20-s, presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe presidenti Barack Obama po flisnin prapadyerve të mbyllura, ndërsa prisnin fillimin e konferencës për media. Asnjëri nuk e vëreti se mikrofonat në paltot e tyre ishin ndezur. Vjetra gazetar po dëgjonin përmes dëgjuesve të paktën 3 minuta të bisedës së dy presidentëve në lidhje me raportet e vështira me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu. Sarkozy i tha Obamës: "Nuk e duroj dot, është gënjeshtar." Obama ja ktheu: "Të është mërzitur, po unë që duhet të merrem me të çdo ditë?" Komentat fillimisht nuk u raportua nga gazetarët pasi që ishte bisedë private, por kur një faqe interneti i botoi ato, një gazetar i Reutersit i konfirmoi dhe storia mori dhenë. Asnjë nga të tre liderët nuk ka komentuar. Më 60 orë, disa orë pas aksionit të policisë ndaj një proteste tjetër në rrugë në lidhje me zgjedhjet e kontestuara parlamentare, dikush e ripostoi një mesazh në Twitter në të cilin shkruante: "Sot u bë qartë se personi që shkruan në blogun e tyre Partia e Hajnave është Delja Budallaqe për të shtuar edhe të shara tjera." Autori i postimit ishte një deputet i Dumas i quajtur Konstantin Rikov. Autori i ripostimit në mbrëmjen e vonshme ishte presidenti rus Dimitri Medvedev. Rusët që pan postimet e Medvedevit e dinin se aludimi në Delën kishte të bënte me blogerin opozitës Aleksej Navalnin, i cili në atë kohë qëndronte në burg për shkak të rolit të tij në protesta. Zyra e shtypit e Kremlinit pranoi se ishte bërë postimi, por pastaj e fshiu tweetin dhe lëshoi një deklaratë. Sonte dikush gabimisht ka ripostuar një përmbajtje që duket t'jetë bërë nga llogaria e Dimitri Medvedevit. Fajtori do të dënohet, thuhej në deklaratë. Në muajin janar, presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych, gjuhë hamtare të cilit është rusishtja, u fut në telashe gjatë një fjalimi në Forumin Botror Ekonomik në Davos. Së pari ai dështoi të shqiptojë si duhet sloganin për kampionatin evropian të futbolit Euro 2012, të cilin e bashkorganizon Ukraina me Polonin. Pastaj, Janukovici i këshilloi investitorët potencial që të vizitojnë Ukrainën në pranverë, që me sa duket është koha kur gratë fillojnë të zhvishën.
Ja sigurni zaproshuju vas, shanovni pani.
Sot juftoj zonja dhe zotrin në Ukrainë që të shijonin pranverën ukrainase.
Cei slogan u vikni.
Ky slogan, të cilin përpiqet ta shqiptoj 3 herë, kthehuni në Ukrainë, është slogani për fushatën e Euros 2012. Për të kthyer në Ukrainë mjafton të vini dhe të shihni nisjen e lulëzimit të gështenjave në Kiev, kur koha ngrohet dhe femrat fillojnë të zhvishën, pa thënë Janukovic. Presioni për të bërë fushat për president mund të kthehet bumerang kandidatit. Të gjitha fjalimet, duarshtrëngimet dhe fotografit regjistrohen dhe kujtohen gjithnjë. Rick Perry, guvernatori i Teksasit dhe një prej politikanëve republikan që po konkurrojnë për të sfiduar presidentin Obama në zgjedhjet e ardhshme, po mirte pjesë në një debat kombëtar televiziv. Ai mbajti një fjalim të thatë se si president ai do ta zvoglonte administratën dhe pastaj harroi se çka dëshiroi të thoshte.
It's three agencies of government when I get there that are gone.
Dhe do t'ju them, janë tri agjenci qeveritare që kur të vi unë do të kenë shkuar. Tregtia, edukimi dhe cila është e treta, të shohim.
What's the third one there? Let's see.
Pes, okay pra. Tregtia, edukimi dhe E qeshura e publikut e shtyu moderatorin që t'i bënte presion Perit, që ta e mërtonte agjencinë e tretë që duhej mbyllur. A mund të na thuash cila është e treta?
Commerce. And let's see.
Agjencia e tretë qeveritare që do ta hiqja me edukimin, me tregtinë dhe të shojmë, nuk mundem.
I can't. The third. Sorry. Oops.
Nuk mundem të tretën, më vjen keq. U shpreh Peri. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titull kryesor. Ndroi jetë ish presidenti i parë i Maqedonisë së Pavarur Kiro Gligorov. Nuk do të ketë liberalizim vizash pa u përmbushur kriteret, thon autoritetet kosovare. 2011 vlerësohet këtë qenë viti gjykatës kushtetuese në Kosovë. Prefekti i New Yorkut dënon sulmet ndaj xhamive. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni të mbrëmjes. Emisionet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.